ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U današnjem izdanju emisije Ogledalo čućete zapis sa predstavljanja knjige iz bilježnice duhovnog pastira, autora prote Svetislava Nojića. Pred nekoliko stotina posjetilaca o knjizi su govorili mati dr. Makarija, igumanija manastira Sokolica i autor. Dijelo se sastoji iz više desetina raznovrsnih priča koje su nastale kao plod protinog 50-godišnjeg svešteničkog iskustva. Pa poslušajte šta je o knjizi iz bilježnice duhovnog pastira te večeri govorila mati dr. Makarija, igumanija manastira Sokolica.
Jer manastir Sokolica, dakle ja i moje sestre njemu mnogo dugujemo, jer dok mi nismo došli u Sokolicu, on je bio starešina manastira. Naravno, to njegovo starešinstvo je prestalo onog trenutka kada smo mi došli u manastir, ali hvala njemu što je vodio računa i što nam je ostavio manastir u prilično dobrom stanju, onakav kakav je manastir bio. On je i dalje služio u našoj manastirskoj crkvi, i dalje sa njim i sa njegovom porodicom zaista imamo veoma prisne kontakte. Tako da sam se ja rado prihvatila toga. Moje sestre isto su se angažovale, stavili smo u kompjuter, oblikovale knjigu, stavile ilustracije, tako da to liči na jednu malu ali pristojnu knjigu. Ali ono što je najpristojnije i najprivlačnije u njoj, to jesu životne priče koje je otac Prota zabeležio. Ispoštovala sam njegovu želju da se napiše jedan uvod i smatrala sam da za taj uvod treba da se nešto malo opširnije napiše o sveštenstvu, naravno i o ličnosti oca Prote. Pa da počnemo mi od tog uvoda koji vam preporučujem, ako budete uzeli knjigu u svoje ruke, da ga pročitate. Sveštenstvo jeste institucija, Božja institucija, jer je sam Bog osnovao sveštenstvo preko svog jedinorodnog sina, Gospoda Isusa Hrista, koji je arhijerej, prvo sveštenik. Znači, sveštenstvo jeste nebeska institucija, ali projektovana u ovaj naš svakidašnji svet. U ovom našem svakidašnjem svetu sveštenstvo je darovano samo muževima. Znači, mi pravoslavni hrišćani za sveštenike možemo da imamo samo muškarce i ne daj Bože da kod nas prodre ta zapadnjačka novatarija gde su i žene sveštenice, čak su i biskupi. Pa kad dođu da posete njihove vojnike na Kosovo, oni se prijave da dođu u Sokolicu, a ja odbijam. Ne mogu da ih primim, zato što šta ću ja sa sveštenicama ili sa biskupicama. Tako. Sveštenik jeste sluga oltara Božijeg. Oltar Božiji jeste najsvetiji deo svakoga hrama. Sluga oltara Božijeg, jer se u tom oltaru Božijem vrši beskrvna žrtva, gde se molitvom sveštenika, blagoslovom njegove desnice, a naitijem Svetoga Duha, naši predloženi darovi, dakle hleb u vidu prosvore i vino, kažem naitijem Svetog Duha, se preobražavaju u telo i krv Hristovu, da bismo se mi pričestili i da bi na taj način svoj život, svoj trenutak svoga života prisajedinali sa Bogom, da bi posvetili svoju dušu i svoje telo. Sveštenstvo nije zanimanje, kako da kažem, nije profesija. To je dar od Boga. To je dar od Boga koju primaju po Božjem dopuštenju oni koji su dostojni da nose taj dar. Sveštenstvo, dar sveštenstva je uzvišenije i od carskog dostojanstva. Car, da bi neki monarh postao car, on treba da bude krunisan. U toku krunisanja patrijarh izliva na njegovu glavu sveto miro, dakle, on je Božji pomazanik. Car nosi na svojoj glavi krunu, a na vrhu te krune se nalazi krst. Znači, u njegovom carovanju sve treba da bude u znaku krsta, njegovo carsko dostojanstvo jeste ispod dostojanstva krsta. I on će Bogu da da odgovor, pre svega Bogu, za svoje carovanje, za svoje postupke i tako dalje. A sveštenik na svojim odeždama, pre svega na stiharu, to je prva odežda koju sveštenik oblači, onda na felonu, to je posljednja odežda koju sveštenik oblači, na leđima nosi krst. Car nosi krst na vrhu svoje krune, a sveštenik nosi teško breme Golgotskog krsta na svojim leđima. Dalje, na svakom delu njegove odeće također postoji krst. Jer u znaku tog krsta teče i njegov život i život njegove pastve. On je dužan da bude duhovni roditelj, duhovnik, dakle, svim svojim parohijanima. On je ličnost koja ulazi u kuću, on je ličnost koja poznaje sve članove kuće, trebalo bi da poznaje i probleme svih članova kuće i trebalo bi da cela porodica ima jednog ispovednika, jednog duhovnog oca, a da on bude njihov parohijski sveštenik. U posljednje vrijeme javlja se jedna tendencija mladih ljudi da sebi za duhovnike traže jeromonahe, ponekad i vrlo mlade jeromonahe, i čine jako veliku grešku. Eto, u našoj eparhiji vladika Teodosije preporučio svim monasima da kogod dođe kod njih od Mirjana na ispovest, da upućuje ih na njihove parohijske sveštenike. Jer parohijski sveštenici će najbolje da znaju njihove probleme, dok jedan jeromonah, bez obzira da li je on mlad ili star, bez obzira koliko je on svojim podvigom upijao u sebe božanske energije, da je možda i postao njima da zrači, znači, još čovjek u ovom telu, u ovoj koži, odlikuje se osobinama svetitelja, ipak nisu osposobljeni da budu duhovno da rukovode mirske ljude, jer je naš monaški život sasvim drugog sadržaja i sasvim drugog interesa. I iz tog našeg sadržaja mi ponekad ne možemo da dobro razumemo probleme u bračnom životu, jer nemamo nikakva iskustva sa bračnim životom. Dakle, i vama preporučujem, poštujte svoje parohijske sveštenike i dobro bi bilo da se cela porodica ispoveda kod svog parohijskog sveštenika. Neko će možda reći, pa naš popa je pun poroka. Moj duhovni otac, blaženo počivši episkop Danilo Krstić, kao što i svi znate, on je voleo slikovito ljudima da propoveda, pa je jednom prilikom rekao, vidite ove žice koje provode struju, one što su razapete između dveju bandera. Ako se slučajno desi neki kvar i te žice padnu dole, vi, znači nema u njima struje, vi možete da ih uhvatite, da ih pipnete i sve će ruke da vam budu rđave, jer su to rđave žice. Ali kada su one između razapete između dveju bandera i kada provode struju, onda oni u vaše domove uvode struju, uvode svetlost i vaš dom sav svetli. Tako isto i sveštenik. On je čovjek kao što smo i mi ljudi i njemu su svojstvena sva zagrešenja. I mi nećemo da sudimo o grešnosti nekog sveštenika. On, iako je sav zarđan, on provodi struju, čita nam evanđelje, čita nam molitve i upućuje nas na put gospodnji. A Bog će njemu da sudi koliko je on vodio računa o svojoj pastvi, koliko je on se za nju zalagao i koliko se za nju Bogu molio. Svešteničko dostojanstvo nikada ne prestaje. Zna se kada počinje. Počinje rukopolaganjem. Rukopolaganje vrši arhijerej, koji u tom slučaju predstavlja jednog od dvanaestorice apostola, znači jedan predstavlja te velike apostole, prve prijatelje i prve učenike Hristove. A sveštenici predstavljaju onih 70-toricu malih apostola. I kao što je Gospod Isus Hristos poslao svoje apostole, a oni poslali male apostole u svet, idite i naučite narod i krstite sve u ime Oca i Sina i Svetog Duha, tako onaj koji je poslat, to znači apostol, onaj koji je poslat, ako prevedemo tu grčku reč, tako su i sveštenici poslani u ovaj svet da propovedaju Hristovu nauku. O njihovom ličnom životu Bog će sam da sudi njima kao i nama. Otac Proota je od svog rukopolaganja umeo, imao je poseban jedan Božji dar da može da se približi čoveku, da može da ga sasluša, da bi mogao da oceni njegove potrebe i njegove duhovne potrebe i da tako pomogne čoveku. On je također umeo da sluša i ljude šta oni pričaju van ispovesti, van crkve i tako dalje. Sve što je čuo i što je mislio da bi moglo da bude korisno za druge ljude, on je beležio. On ima mnogo više tih svojih životnih priča, svoje beležnice nego što je u ovoj knjizi. Tako da su mu ljudi govorili o različitim svojim ličnim događajima, dakle događaji iz prve ruke, eventualno iz druge ruke. I on je to beležio. Hvala mu što je to beležio, jer nam je ostavio jednu poruku, veliku poruku i pouku. Njegove priče nam kao prvo pokazuju kakav je bio život u staroj Srbiji, kako su ljudi u staroj Srbiji živjeli i kako su oni razmišljali, koji je bio njihov način razmišljanja i kakva je bila njihova pobožnost. Drugo, dao nam je jednu sliku ljudi te stare Srbije koji su Boga doživljavali isključivo kao sudiju. Bog jeste sudija, on će na kraju da nam sudi. I imali su strah Božji, strah od suda Božijeg. I to im je pomagalo da u životu budu ispravni, da budu čestiti. I to je za njihovo shvatanje bio strah Božiji. Ali čovjek na tom stepenu jeste samo sluga. Služim te, daš mi koliko sam ti, koliko sam te uslužio, opominješ me kad te ne služim i karaš me kada činim prestupe. Međutim, Bog jeste otac, Bog jeste vrhunska ljubav i doživljavanje Boga kao oca, doživljavanje Boga kao ljubav, jer otac, svaki otac miluje svoje čedo i ima veliku ljubav prema njemu i želi mu svako dobro, kao što i naš Bog otac svima nama želi dobro, jer je čak žrtvovao svog jedinorodnog sina i poslao ga u ovaj svet da strada radi naših grehova, da nas ponovo vrati, nas posrnule ljude, na pravi kolosek, na kolosek Božje ljubavi, da mi primamo tu ljubav, ali i da zračimo tom ljubavlju prema drugim ljudima, dakle da budemo svetlo svetu. Ovaj stepen življenja sa Bogom jeste odnos čeda prema roditelju, dakle taj odnos jeste usinovljenje čoveka Bogu i on je daleko uzvišeniji od onog stepena gdje čovjek doživljava Boga samo kao sudiju. Naravno da ljudi koji doživljavaju Boga kao svoga oca, naravno da i oni imaju strah Božji, ali se taj strah Božji doživljava i manifestuje u njima kao nešto sasvim drugo. Bojim se sebe da ne odstupim od Boga, da ne odstupim od milosti svoga oca, da ne odstupim od ljubavi nad svim ljubavima. E to je strah Božji, to je strah usinovljenoga čeda Božjeg. Treće, kroz ove životne priče otac Prota nam je ostavio jednu veliku pouku i poruku. Poruku kako treba da živimo mi hrišćani. U knjizi. Knjiga ima izvestan broj, ne znam tačno koliko pripovedaka, a ja bih vam predstavila samo neke od njih. Kao prvo, podsjetila bi vas da će uskoro biti godišnjica upokojenja njegove svetosti blažene uspomene patrijarha Pavla, koji je dugo bio raško-prizonski episkop, koji je rukopoložio oca svetu i u đakonski i u sveštenički čin, i iz iskustva samoga oca Prote, eto, ja ću vam samo ukratko reći o dve stvarčice. Vi znate da je patrijarh bio veoma sveta duša. Vi znate da je on bio veoma jednostavan. I evo jedna od te pričice. On je poučno delovao, nikada nije nekoga otvoreno kritikovao, nego bi mu rekao neku pouku. Elem, tako piše otac Prota, pošto je bio starešina manastira Sokolice, mog manastira, za slavu pokrov je slava, pošao sam sa vladikom, pešice smo se popeli u manastir, jer vi dobro znate da vladika Pavle nikada nije imao svoj auto. On je svuda išao pešice, išao autobusom, jednom mi je pričao kako kada je autobus pun prepun šiptara, a on uđe pa nema nigde da sedne, ali to je sve, sve ljudi su zbijeni, ja čak ne mogu ni da dignem ruku da se prekrstim, ali namjerno i neću da se prekrstim, jer i neću da dovedem šiptare do toga da oni psuju moj krst. Tako oni krenuše u Sokolicu. Dođuše oni do ispred Sokolice, kad tamo dvojica se svađaju, ne da se svađaju, psuju, pogrne reči govore, ništa vladika Pavle nije rekao, oslužili su bdenije, prenoćili su i služili su onda svetu liturgiju na sam dan. Kao što znate, posle liturgije dolazi trpeza, gde će vladika da kaže opet neku poučnu reč ljudima, gde će da eto digne čašu, da svima nazdravi. Vi dobro znate da on nije pio alkohol, ali eto tom prilikom i nekim drugim prilikama, dok mu se nešto nije desilo, on bi stavio po dve, tri kapljice rakije i nazdravio ljudima. I na kraju svoje besede on je rekao, znate, kad stoku vodimo na pojilo, stoka će da pije samo onoliko koliko joj treba. Dakle, to je bila divna pouka onima koji su se napili i tukli i svađali. Ili kaže, jednom su sa arhijerejskim namjesnikom u jedno selo tamo ispod Šare krenuli po nekom crkvenom poslu. Međutim, autobus nas je dovezo, dokle nas je dovezo, a onda smo morali da idemo otprilike 2 kilometara pešice po prašnjavom putu, i gle, u jednom trenutku po u nekom oblaku od prašine kreće se prema nama automobil, i automobil stane kod nas, izađuše, kaže Prota, trojica ljudi nekako čudno je odeveni, pozdraviše se sa nama, hteluše nešto da pričaju, jedan jezik ne znaju oni, drugi jezik ne zna vladika Pavle, i najzad nađuše zajednički grčki jezik. Ispričaše se, nas dvojica smo po strani stajali i nismo mogli naravno ništa da razumemo, vidimo samo na licu vladike Pavle kako je on zadovoljan tim razgovorom. Najzad pozdraviše se i ovi ljudi odoše svojim putem, mi krenusmo svojim putem. Pa kaže, upita nas naš vladika, znate o čemu smo razgovarali? O kako bi mi, vladiko sveti, znali o čemu ste razgovarali? Pa kaže, eto, o različitim stvarima, ova trojica jesu Englezi i oni u Atinu i pišu svoje doktorske disertacije, naravno, to su pravoslavne teme, i oni su pravoslavni. I kaže, znate šta su me pitali? U to vreme, kao što svi znate, bilo je komunističko doba, bilo je jako teško da ispovedaš svoju veru, da upražnjavaš svoju veru i tako dalje. Mnogi od vas ovde se toga sećaju, a mladi imaju gde i da pročitaju. Bilo je jako teško vreme. I kaže, ona trojica mene pitaše, pa kako vi sada pod ovim komunističkim jarmom prolazite? Kako se snalazite? Šta trpite? A ja sam im rekao, znate, ko zna da pliva, on će da pliva i u bistroj i plivaće isto i u prljavoj vodi. Jako dobra pouka. Iz različitih ovih životnih priča mi ćemo tako da izdvojimo neke, eto da vas malo, da vam predstavimo knjigu, naravno ne baš da vam sve ispričamo, jer onda knjiga za vas neće imati interesa. Ja sam tako odredila sebi nekoliko tema, nekoliko celina. Knjiga ima nekoliko životnih priča koje govore o životnim vrednostima. Jedna od tih životnih vrednosti je, pročitaj prvo.
Otišla da živi gde je živela njena svekrva. Živela je u Štrpcu izvesna gospođinka, supruga svršenog bogoslova iz Sevca. Imali su troje dece. Bogoslov je bio sin jedinac. Otac mu je rano umro, a majka Milena se više nikada nije udavala i posle njegove ženidbe ostala je da živi sama u selu. Posle smrti majke Milene umro je i Bogoslov, a gospođinka je sa svoje troje dece otišla da živi u selo Sevce, u kući svoje svekrve. Ovim činom ona je i neznajući ispunila starozavetni zakon koji kaže da je njena domovina i domovina njene dece tamo gde je domovina njenog muža. Iz istog razloga je starozavetna Ruta otišla sa svekrovom Noeminom da živi u postojbini svoga muža, to jest u Vitlejem, pa ju je Bog blagoslovio da bude prababa velikog psalmopevca cara Davida.
Vidite kako je ova narodna duša shvatila šta je njoj dužnost. Jer, da vas podsjetim na tu priču iz Starog Zaveta o Ruti, Ruta je u Madijanskoj zemlji živela sa Noeminom. Noemina je imala dva sina i dobila je dve snahe koje su bile Moavke. Pa se desilo da im je svekar umro, pa se desilo da je jednoj umro muž, da je i drugo umro muž. Onda se njihova svekrva, koja je sada i njihova majka, jeli, odlučila da se vrati u svoju postojbinu. I zakon je tada bio da ukoliko muž umre, a ima braće, da brat uzme ženu svoga muža i da na taj način, da uzme ženu umrloga, na taj način da podigne njegovo seme. I Noemina je rekla, pošto je bila dosta stara, svojim snahama, vratite se vi u kuće vaših roditelja, kuda ćete vi sa mnom, jer ja sam dosta stara, zar bi ja mogla ponovo da rodim i da vam rodim nekoga za muža. Jedna je snaha nju poslušala i vratila se svojoj kući, a Ruta nije, jer je rekla, tvoja zemlja je i moja zemlja i tvoj narod je i moj narod. I ona se sa Noeminom vratila u krajeve oko Vitlejema i tu je nju našao voz. Voz je bio jedan od njihovih daljih rođaka i eto, Bog je nju blagoslovio da je ona sa vozom rodila sina, da je od njega došao Ovid, od Ovida da je došao car David. Isto tako ima jedna jako lepa priča, poučna po duši. Neka ženska osoba tu iz okoline Zvečana je doživjela kliničku smrt. Nekoliko minuta je zaista bila mrtva i kaže kako je osetila, kad sam izašla iz sebe. Ko sam ja? Ja sam moja duša, ja nisam ono telo koje će da ode u zemlju, jer si zemlja i u zemlju ćeš poći. Ja sam, kaže, videla kako se moje telo grči i videla sam kako mi usnice su već pomodrile, ali mene je sve nešto vuklo gore i ja sam bila u bolnici i kroz sve spratove bolnice i kroz krov mene je nešto vuklo gore. I onda sam ja došla do jednog tunela i prošla sam kroz taj tunel i sa one druge strane me je čekala, kaže, neka velika kao lopta u vidu ljudske glave i rekla je, ne, ti nisi za ovde, ti treba da se vratiš. I onda je ona vraćajući se videla kako pokušavaju da je ožive, ali ona je vikala, neću, neću, neću da se vratim, jer njoj je tamo gde je pošla bilo tako lepo. Vi vjerovatno znate, postoje dve knjige, jedna se zove Život posle smrti, a druga knjiga se zove Život posle života. Postojale su dve ekipe naučnika, jedna u Severnoj Americi, a druga ekipa je bila u Južnoj Afričkoj uniji i oni su proučavali događaje gde je i ljude posebno koji su doživjeli kliničku smrt. Ljudi su bili različite boje kože, različite zanimanja, različitih veroispovesti, ali svima je bilo jedno isto. Kada sam izašao iz sebe, onaj koji je doživio saobraćajnu nesreću kaže, kad sam izašao iz sebe, video sam slupan auto, kako neki pokušavaju moje telo da izvade, a ja sam krenuo stazom i grupa ljudi je krenula prema mene, ja sam se zapanao, oni su prošli kroz mene. Prošli su kroz mene i isto tako govori kako je penjao se, duša se penjala. Ili recimo neki isto tako koji je u bolnici, ali neki su stigli i sasvim u nebeske visine, tamo gde se izriče neka presuda ili se usmerava duša. Kaže, kad sam izašao iz tog tunela, onda sam došao na jednu livadu koja je bila puna cveća i ja sam tamo našao neke svoje pretke, svoju majku ili svoga oca ili neke rođake. I oni su svi bili nasmejani i lepi, a onda sam, kaže, se našao pred jednom tako velikom, velika svetlost je bilo, vi kad gledate u veliku svetlost, onda je vama sve crno pred očima, ali iz te svetlosti koja je bila kao neka lopta, zračila je velika ljubav prema meni i ja sam osetio potrebu da čitav svoj život tu ispovedim. I čitav moj život je tu tekao kao neki film, gde sve ono što sam ja bio ispovedio i pokajao se, bilo je prazno, ništa nije bilo, nikakva slika nije bila, a ono što nisam ispovedilo, to se videlo kao na filmu. Kada sam ispovedao neke dobre, pozitivne stvari iz mog života, na mene je više zračila ta svetlost i više je zračila ta toplota i ja sam osjećao veću ljubav. A kada je, kad sam ja ispovedao neke svoje neispoveđene grehe i tako dalje, znači neoproštene, bez svešteničkog oproštenja grehova nema i bez našeg pokajanja, naravna stvar, onda je, kaže, ta, osetio sam kao neki blag osmeh koji je me je hrabrio da dalje nastavim. I onda mi je rečeno, vrati se, različiti su ljudi, različite svoje doživljanje pričali zbog čega treba da se vrati, ali sve se svodi na jedno, što je zabeležio i otac Prota u ovoj knjizi sa ovom ženskom osobom iz Zvečana. Dakle, to je u neku ruku, te dve grupe naučnika su nam dali jedan naučni dokaz da Bog postoji. Isto tako, Prota je zabeležio mnoge priče o tome koliko treba poštovati Boga i koliko treba ceniti svoju krsnu slavu. Vladika Danilo je vrlo često govorio da ikona naše krsne slave jeste naš plemički grb. Naš plemički grb. To što mi imamo slavu, to drugi narodi nemaju, drugi pravoslavni narodi nemaju. Svetitelj koji je naša slava, on je zaštitnik naše porodice i mi živimo pod njegovom zaštitom i u nevolji mi se njemu molimo. Krsna slava je posebno naš Srbe održala i očuvala u viševeknom vekovnom ropstvu i upravo do današnjeg dana i krsna slava nama i danas jako mnogo znači. Tako da vladika Danilo govori da je on Danilo od svetog arhangela, jer je slavio svetog arhangela. Ti slaviš svetog Georgija, ti si Milutin od svetog Georgija. Toliko je. Međutim, ima ljudi koji ne haje za krsnu slavu, koji čak i psuju tu krsnu slavu. Naročito mi Srbi smo skloni nekim novim uticajima, pa posle drugog svetskog rata bila je propaganda da se treba odreći Boga, jer je to samo opijum za narod i tako dalje. I evo da vidimo ovu sljedeću priču, 37. strana.
Opsova o krsnu slavu. U toku drugog svjetskog rata puste jednog vojnika iz okoline Gnjila na kući na dan njegove krsne slave. U kući sve veselo, skupio se narod, puna kuća. Obradovali se ukućani što vide vojnika, pa jedan od gostiju radosno ga potapša po ramenu i reče: vjerovatno su te za slavu pustili. Ja sam došao da posjetim familiju, reče namrgođena vojnik, a sa slavom i sa običajima sam raskrstio, pa opsuje svetog Jovana Krstitelja svoju krsnu slavu. I dok je sedao za sto, kako je imao automat na grudima, dodirnuo barač i sruči sav šaržer sebi u grudi. Njegov otac, kažu prisutni, nije se ni pomerio sa mesta, samo je rekao da ga unesu u drugu sobu.
Ili recimo još jedna slična priča. Neki mitan koji je imao dobru boračku penziju i koji je živeo u Uroševcu, prestao je da slavi krsnu slavu, ali je voleo da ide da se gosti kod drugih ljudi. I tako po nekom poslu, on na svetog arhangela desi se, trefi se u Prizrenu i ode kod nekog prijatelja na slavu. I pošto se tamo dobro ovako naručkao i podnapio, kažu mu ljudi: čuješ bre mito, otići će ti voz. Neka, kaže, neka ode, stići ću ja u Uroševac, uzjašit ću ja moju krsnu slavu svetog arhangela i on će me odneti. Svi su se začudili, naravno bez komentara, jer to je neukusno bilo da na slavi čoveka tako priča. I kreneti mita, kad ono, voz nije otišao. On se ukrca u voz i onako malo podnapit, on ti malo zadrema. I tek kad otvori oči, kad se probudi, pita ljude: a gdje smo mi sad stigli? Ama, kaže, upravo je voz krenuo iz Uroševca. Mita ti lepo uzme svoje stvari, pa juriš na vrata, svi su ga zaustavljali, jer on skoči iz voza. Ali je tako nezgodno skočio da se našao ispod točkova i da ga je voz pregazio. Naravno, na mestu je bio mrtav. Zaista, sveti arhangeo ga je odneo, ali samo njegova duša i Bog znaju kuda ga je odneo. Da li ga je odneo u jedan ili u drugi svet. Također ima nekoliko ovdje životnih priča o tome kako, drugim našim srpskim rečima, što poseješ, to ćeš i da požanješ.
Deca se uče rečju i delom. Dobar prijatelj naše porodice Pavle Petrušić je pričao: pre nekih 15 godina putujem ja sa ćerkom iz Mitrovice za Brezovicu. U Prištini promenili smo autobus i produžili smo put. Kondukter krenuo da pregleda karte. Ko nije platio kartu iz Mitrovice? Ja se javim, a putnik do mene laktom me gurka da ćutim. Okrenem se prema njemu pa mu rekoh: ćutao bih ja, ali imam dete sa sobom. Ono će čuti i vidjeti šta ja radim, pa će posle biti da nam deca ne valjaju, a mi ćemo kukati na sva usta.
Dakle, deca su sunđeri koji upijaju sve što im se kaže. Ako ih naučite da psuju Boga, oni će psovati Boga. Ili da psuju nekog drugog. Ako ih naučite da budu čestiti, oni će biti čestiti. Ali najbolje ćete ih učiti svojim primjerom, kao što se desilo i sa ovim pametnim čovekom. Zatajio bih ja za tu kartu, ali dete je ovdje, pa će ono da vidi, pa će ono sutra da zataji nešto drugo i nešto treće i tako dalje. Ili evo, zavist je, svi smo mi podložni da zavidimo drugima, a to je demonska energija u nama. Zavist može i čovjeka da ubije, kao u ovoj pričici koju navodi otac Prota. Živjeli su tako uneslo zi dvojica komšija i nikako nisu mogli da se saglase, zavideli jedni drugome, jedan drugome, mrzili jedan drugoga, i desi se da komšija ženi svoga sina. I kad je bilo puno veselje, ovaj drugi komšija počne da razmišlja kako da mu napakosti. Zavideo mu je što on ima radost u kući. I on se lepo sesti, popne se na banderu i kako je bio nestručan, popne se da mu bar svetlo, da mu preseče žicu. Kako je bio nestručan, njega uhvati struja i on pade dole mrtav. Kad su komšijski svatovi videli da nema sada svetla, ajde brzo izađuše da vide šta je, vide strujom jer je u redu i sve to, možda je neki kvar na banderi. Bilo je među njima i električar, kad dođuše, oni eto tako videše svog komšiju mrtvoga. Dakle, zavist može i da ubije. Isto tako, ljudi, naročito trgovci, umeju dosta da nam podvaljuju. Ali evo da vidimo kako je jedan trgovac završio i šta se njemu desilo. 32.
Voda donela, voda odnela. Sljedeću priču mi je spričala Bojana Mitrović iz Umčara. Neki čovjek je zarađivao novac prodavajući mlijeko koje je razblaživao vodom. S tim novcem je posle nekog vremena kupio konje i kola. Jednog dana posle velike kiše njegov sin je potirao konje preko reke, ali je matica povukla kola i konje nizvodno i on se jedva nekako spasao. Neko od seljana koji je sve ovo gledao, odete, javio ovom čovjeku šta se dogodilo. Hvala Bogu, reče čovjek, da mi je sin živ i zdrav, a za kola i konje ne marim. Voda donela, voda i odnela. Smireno prikloni glavu ovaj čovjek i od ovog događaja nikada više nije mlijeko razblaživao vodom.
Eto tako, voda donela, voda i odnela. Bar je došlo do pokajanja. Bar je došlo do pokajanja. Međutim, ima i nekih priča koje, kada dođete do njih, koža vam se naježi i kosa vam se digne na glavi, kao što će biti ova sljedeća, 66.
Ubio vojnika da bi ga opljačkao. U selu Zupče živeo domaćin Bogoljub Kasalović. On nam je za nekog čovjeka iz susjednog sela Kolovrata ispričao. Početkom Drugog svjetskog rata, kada je kapitulirala Jugoslavija, svo ljudstvo sposobno za rat bilo je mobilisano i spremno za ratno dejstvo. Opštom kapitulacijom vojska se počela vraćati svojim domovima. Jedan deo te vojske Nemci su odveli u Nemačku i tamo su ih eksploatisali do završetka rata. Svi su bili na oprezu. Jedan čovjek iz Kolovrata, uzevši pušku, siđe na put da stražari. Posle izvjesnog vremena ugleda vojnika koji mu se približava, nanišani u njegovom pravcu, opali iz puške i ubije ga. Zatim priđe da ga razoruža i svuče. Pogleda ubijenog i u neizrecivom bolu prepoznade svog sina. Možete zamisliti kako je bilo tom čovjeku ubici svog deteta.
Isto tako možemo da izdvojimo jednu cjelinu koja se odnosi na moć ispovesti i pokajanja, na moć oproštaja od grehova. Kaže, u Drugom svjetskom ratu, vi znate, bili su partizani, bili su četnici, jedni su ratovali za kralja i otadžbinu, a drugi su ratovali za Tita i partiju. Pa tako jedan čovjek koji je bio u partizanima, borio se, naravna stvar, na tu stranu i mnoge, mnoge ljude je pobio i mnogi četnike je pobio, završio se rat, on je dobio odlikovanje, dobio je veliku boračku penziju i živeo, ali ne u miru. Nije mogao oka da sklopi, nije mogao da spava, jer čim bi sklopio oko, neko od tih ubijenih mu je dolazio i govorio, zašto si me ubio? Čovjek je tako preživeo nekoliko mjeseci i bio je na ivici ludila. A onda mu je njegov komšija posavjetovao, idi kod sveštenika, ispovedi se, on će ti sigurno dati neku epitimiju, epitimija to znate da je vaspitna mera u cilju pokajanja i ispaštanja zbog greha, pa kada se ti pričestiš, onda ćeš vidjeti da ćeš biti jako miran. I on je zaista to uradio, otišao je kod sveštenika i onda su mu sve te scene koje je on imao i koje su ga uznemiravale naravno iščezle i on je dalje svoj život živeo u pokajanju. Ili jedan također sličan događaj.
Drugi sličan događaj. Imao sam jedno vreme parohiju u Štrpcu i tamo sam upoznao mladena Davidova, koji mi je pripovedao doživljaj svog rođaka. Kaže njegov rođak: kada bi ti znao kakve sam ružne snove imao, toliko ružne da se to nije moglo izdržati. U Drugom svjetskom ratu sam se borio za slobodu svog naroda. Pred kraj rata borili smo se sa balistima u okolini Gnjilana. Oni su se povlačili pred našom vojskom i ušli u jedno selo. Očito gubili su rat. Opkolili smo selo sa svih strana, a kada videše da im nema spasa, počeše da se oblače u ženska odela, ne bili nam umakli. Mi smo međutim dobili naređenje na juriš sa nožima, jer nismo znali u koga da pucamo, a koga da poštedimo. I tako uzdahnuo on, ne znajući jurnem nožem i rasporim trudnu ženu. Završio se rat, ali se nisu završile i moje muke. Svake noći sanjao sam tu scenu i druge ružne snove. Požalim se jednom mom prijatelju i ispričam mu moju muku. On mi reče da za to ima leka. Posti na vodi, kaže mi on, celu nedelju dana, pa idi kod svog sveštenika i ispričaj mu sve ovako kako si ispričao meni. To ti je ispovest. Pa posle, koliko mi je poznato, sveštenik će ti dati epitimiju, a zatim razrešenje. Pričestit ćete i vidjet ćeš koliko će ti biti bolje. Uradim ja tako i Bog mi pomoži. Nikada ih više nisam sanjao i od tada spavam kao malo dete.
Još u Mojsejevom zakonu u Dekalogu je napisano: poštuj oca svoga i mater svoju, da srećan, blagosloven budeš i da dugo poživiš. Mi danas imamo različite situacije, roditelje vrlo vezane za svoju decu, imamo vrlo srećne porodice gde vlada uvažavanje, ljubav, poštovanje jednih prema drugima, ali imamo i danas vrlo nemile događaje gde se u porodici i ne vole i ne poštuju, a isto tako i Prota je jedan takav slučaj zapisao, pa ćemo ga pročitati.
Očev grob je svetinja. Bio je običaj u selu da raku za pokojnika kopaju ili rođaci ili komšije, a dok se kopa, zemlja priča se sve i svašta. Pa tako jednom dok su neki kopali raku, pojavi se odnekud mladić sa lovačkom puškom u ruci. Pričaju rođaci pokojnika kopajući grob, kako rade ovaj posao iz poštovanja prema pokojniku, kako grobove treba poštovati i tako dalje. To razjari mladića, pa u besu reče: a šta mi je moj otac ostavio pa da mu poštujem njegov grob? I u tom besu repetira pušku i opali u očev grob. A joj sine, kukala ti majka, šta to uradi? Reče njegova majka kada je čula šta se na groblju dogodilo: da Bog da da ti ta puška glave došla nesreća jedna. U bolu nesvesno izgovori majka, ali kletva je kletva. Nekoliko godina nakon ovog događaja uzeo je mladić da očisti tu istu pušku i baratajući njome nekotično je okrene prema sebi. Ova opali i ostavi ga mrtvog na licu mesta. Ovaj događaj mi je ispričao Uroš Janićijević iz Svinjara, a nekom drugom prilikom mi je kazivao nešto slično. Na tom istom groblju je nekada jedan mladić izvršio nuždu na grobu svoga oca. Šta mi je ostavio pa da ga poštujem? More, na grobu ću da mu i nuždu vršim. Tako i uradio, a kada je njegova majka to čula, reče mu: e da Bog da, sine, u nužniku ti duša izašla. U jadu i bolu izgovori majka. 10 godina posle toga pročuo se po selu da je taj mladić nestao. Tražili ga ljudi, tražili, a od njega ni traga ni glasa. Tek posle nekog vremena dosjeti se da odu u spoljnji nužnik, kad tamo, a on mrtav u klozetu sedi.
Pored ovakvih ozbiljnih životnih priča, ajde da se malo i našalimo. Upravo šalama koji je otac Prota napisao. Kaže, u Kosovskoj Mitrovici neki prole došao kod sveštenika da mu čita molitvu. Sveštenik njemu dade stolicu da sedne, ali on će na to svešteniku. Sveštenik ne čita molitvu sedeći, stavi epitrahilj i stoji. Tek će prole da kaže popu: slušaj ti pope, prošli put si ti meni čitao jednu molitvu i ništa mi nije bilo bolje. Celu knjigu da ti meni pročitaš. Sede ti prole na onu stolicu i kaže: čuješ pope, celu knjigu da mi pročitaš. Meškolji se popa, meškolji se, pa kaže, e moj prole, kad bi ti stojao, ja sedeo, možda bi i moglo nešto od toga da bude. Ili tako, u jednom selu neka udovica je imala jednu kućku koju je mnogo volela. Znate, kućnici su umiljate životinje, čuvaju kuću i oni su obično i najbolji prijatelji ljudima. I desi se da toj udovici, ugine kućka. Naravno, ona je zakopala kućku i nađuše se dvojica seljana koji su bili tako voleli da se šale sa drugim ljudima i dođuše kod ove udovice, pa kaže, slušaj da joj izjave saučešće. Tako nam je žao što si ostala bez tvoje drage kućke. Pa eto, žena ti se doseti pa kaže, e pa kad vi tako žalite moju kućku, onda treba ja malo da je okukam. Pa počne, a jaoj meni kućko moja, jaoj meni, evo došla su ti braća tvoja, jaoj meni. Oni se postideše i pokunjiše se i samo su je zamolili, nisu teli ni rakiju ni kafu da popije, samo su je zamolili da nikome ne priča njihovu bruku. Eto, tako od mene, naravno, nećemo vam svu knjigu prepričati, da biste imali razloga da poželite da tu knjigu imate. I to je jedan uvod, a mislim da će otac Prota sada da vam kaže i ono što je najglavnije.
O svojoj knjizi iz bilježnice duhovnog pastira govorio je autor Prota Svetislav Nojić.
Ja sam, braćo i sestre, oci, ja sam o patrijarhu Pavlu napisao 3 anegdote u ovoj knjizi. Ali rekao bi to, pošto me je on rukopoložio 963. godine. Prvu liturgiju sam služio na dan Svete Trojice. Iduće godine, ako Bog da, na Svete Trojicu punim 50 godina svešteničke službe. Pa smo sa patrijarhom pokojnim išli pešice od Mitrovačke crkve do Sokolice, sat i po dva hoda. Tad nije bilo puta, nego smo išli preko Železničkog mosta, Malo Rudare, Lipe i Sokolica. Zahvaljujući mati Makari sa njenim sestrinstvom, pre 5-6 godina je ne samo napravljen put, nego i asfaltiran, 8 km dužine, tako da sad može da se hoda kolima. A pre je bilo samo pešice i leti i zimi. Je takav je teren bio, ko je išao tamo i ko zna to, tako mu to stvari stoje. Pođemo ja i patrijarh Pavle pešice. On kaže, prošli put kad sam išao za Sokolicu, sišao na Železničku stanicu u Mitrovici i pošao pešice sam preko Železničkog mosta za Malo Rudare, Lipu i Sokolicu. Leto je bilo, pa su, kaže, kupača je bilo u Ibru ispod mosta, gađali su me kamenjem, kaže, ovih kupači. I tako da pitao sam ga, nisam znao, kažem, preosvećeni na seminaru, Svetom pismu piše lopovi, ubice, kurvari, pijanice i adžuvani neće naslediti carstva nebeskoga. Šta znači adžuvani, nisam ja znao. Vod mi kaže, to su homoseksualci. Tako da bio je patrijarh Pavle skroman, pristupačan. Dešavalo se, dođe u Mitrovicu i u porti crkvenoj, rano dođe vozom iz Beograda. Neće nasveštenike da budi, jer rano je došao, nego u dvorištu porte crkvene stoji dok dođe 7-8 sati i posle se toga javi.
Inače, bio je skroman, svi koji ga znate, skromnijeg vladike, nije bilo u pravoslavnoj crkvi, pogotovo u vremenu kad je on živio tu. Nije imao kola.
Nema ih ni sada.
Nije imao frižidera, nije imao električnog šporeta. Imao je šporet na čvrstom gorivu i plin je imao preko kad je trebalo da se kuva nešto. I tako je, telefona nije imao. Čak je otac Rade Radičević imao telefon, ali u stanu tamo njegovom, 500 metara udaljen od episkopije. Pa su preko Radića javljali patrijarhu Pavlu, ako je nešto bilo hitno, da ga obaveste i da ga izveste. Ja se svima vama zahvaljujem, posebno ocima, mati Makariji, što ste eto izgubili ovu dangubu, došli ovde da čujete.
Dobili, ne jeste.
I da Bog da, čuli se za dobro, viđeli se za dobro i živeli vi svi i ja pored vas.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa stavljanja knjige iz bilježnice duhovnog pastira, autora prote Svetislava Nojića. Pred nekoliko stotina posjetilaca o knjizi su govorili mati dr. Makarija, igumanija manastira Sokolica i autor.